Radio Skonto Vidzeme ēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Kocēna novada domē notikusi pirmā darba grupas sanāksme par Latvijas novadu dienas organizēšanu. To savā pašvaldībā šogad organizēt uzņēmās Kocēna novada dome. Plānots, ka Latvijas novadu diena norisināsies 2. Novembrī. Kocēnu pagasta Kocēnos pagarināta apgaismojuma līnija virzienā no veikala uz autoceļu A3, veicot vecā elektrības kabeļa nomaiņu. Darbi tiks turpināti nākamajā gadā un apgaismojums tiks nodrošināts visā minētajā posmā. Noslēgusies automašīnu stāvlaukuma izbūve pie nodibinājuma Māra Štromberga aģentūra veidotās Londonas Olimpisko spēļu prototipa BMX trases Kocēnu pagasta Rubenē. Darbi veikti Igaunijas Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Via Hanzetika ietvaros. Pirmdien, 15. Oktobrī, Kocēna novada komunālās saimniecības pārvalde uzsāks centralizēto apkuras sezonu visos novada pagastos. Apkura tiks pieslēgta visām novada izglītības iestādēm, kā arī pēc namu vecāko un apsaimniekotāju sabiedrību iesnieguma iesniegšanas, kurā pausts visu iedzīvotāju viedoklis par apkuras sezonas uzsākšanas nepieciešamību, arī daudzdzīvokļu ēkas tiks pieslēgtas pie centralizētās apkuras. Paralēli jaunās apkuras sezonas uzsākšanai notiek pārunas ar tiem iedzīvotājiem, kas ilgstoši nav maksājuši rēķinus par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Pirmā šāda tikšanās norisinājās 4. 11. Oktobrī Bērzaines pagastā. Līdzīgas pārunas notiks arī pārējos novada pagastos.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.